halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska Afrika iyo barta internetka v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis oo ay jimca soo gelayso 4 bisha Abriil sanadka 2019, waxaana idaacadda daadihinaya caashe Ibraahim Aadan, caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo galabta nin Soomaali ah u magacowday guddoomiyaha cusub ee baanka dhexe ee Soomaaliya, isagoo xilkaasi kaga guulaystay in ka badan 100 qof oo uu ku jiray nin ajnabiya.
Ethiopia oo ugu baaqday shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib u eegto hannaanka haga diyaaradaha 737 MAX 8, hannaankaas oo sabab u ahaa burburkii diyaaraddii bishii hore dhacday.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga dhinaca internetka ah, gaar ahaan saamiyada suuqyada.
Dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dacwad ogayaasha dowladda New Zealand ayaa 50 kiis oo dil ah kusoo oogay ninkii bishii aanu kasoo gudubnay ku laayay 50 qof oo muslimiin ah 2 masjid oo ku yaala dalkaasi. waxaa kale oo Brighton Harris Trent oo ah 28 jir lagu soo oogay dacwado gaaraya 39 kiis oo ah isku day dil, waxaana dacwadahaasi lagu soo oogay waxaana jimcaha birita ah lagu wadaa in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda sare ee magaalada Christchurch. Trant ayaanan soo xaadiri doonin maxkamadda, balse isaga oo ku jira xabsi aad loo ilaaliyo kasoo geli doona muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah. Ninkan ayaa horey lagu soo oogay 1 kiis oo dil ah markii ay booliisku xireen 15-kii bishii Maarj, wax yar kadib markii uu 49 ruux ku xasuuqay masaajidada Al-Nuur ee Linwood ee magaalada Christchurch. dilka dadkaasi cibaadaysanayay ayuu u adeegsaday hubka daranduuriga u dhaca. 4 maalmood kadib weerarkaasi ayay khudbad qiiro leh oo ay qarankeeda u jeedisay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern waxay baarlamaanka u sheegtay kuna dhiirigelisay in aysan ku dhawaaqin magaca gacan ku dhiiglaha.
shaqaalihii diyaaradda Ethiopian Airlines ee ku burburtay Ethiopia bishii Maaj 10-keedii wax yar kadib markii ay cagaha dhulka ka qaaday ayaa la sheegay inay raaceen dhammaan tilmaamihii ay siisay shirkadda diyaaradda, sida lagu sheegay warbixin la baahiyey Khamiistan maanta ah. warbixinta horudhaca ah ee ay sii daysay dowladda Ethiopia ayaa lagu soo gabagabeeyey in shaqaalaha diyaaradda ay awoodi kari waayeen inay xakameeyaan diyaaradda Boeing 737 MAX 8 ee Mareykanka lagu farsameeyey, xitaa haddii ay raaceen tilmaamihii shirkadda ay ku talisay inay raacaan. warbixinta ayaa sal looga dhigay xogta laga helay sanduuqa kaydiya macluumaadka diyaaradda. warbixinta ayaa xoojinaysa xasilooni darada laga muujiyey diyaaradaha shirkadda Boeing 737 MAX ee meelo badan oo adduunka ka mid ah laga joojiyey adeegsigooda ku dhowaad muddo bila. diyaaraddaasi ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo ay tiradoodu dhammayd 157.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka iyo kuwa Suuriya ay heleen meydka askari u dhashay Israa'iil oo la la'aatan iyo dagaalkii Lubnaan ee sanadka 1982. hase yeeshee wakaaladda wararka u faafisa dowladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in xukuumadda Dimashq aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan helitaanka meydka askarigaasi. Klasi Zakari Pumel oo ahaa saajin ka tirsanaa militariga Israa'iil ayaa waxa uu ku jiray liiska ciidamada Israa'iil ee lagu waayay dagaal qaraar oo gudaha Lubnaan ku dhex maray ciidamada Suuriya iyo kuwa Israa'iil bilowgii 8-maadkii. Ruushka wuxuu sheegay in qalfoofka askarigan ay u gacan geliyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maalmo yar uun kadib wajihi doona doorasho aad u adag.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa khamiistan maanta ah aqalka cad kula kulmaya ninka labaad ee u sarreeya shiinaha ee Liu Yi, taasoo ah calaamad muujinaysa in labada dal ee ugu sarreeya xagga dhaqaalaha ay ku dhowaanayaan heshiis ganacsi kadib wadahadallo muddo dheer soo taagnaa. Labada dal oo markii hore rajo ka qabay in heshiis ay gaaraan ugu dambeyn bishii Maaj kowdeedii ayaa laakiin xitaa marka wadahadalladu ay sii gaareen waqtiga ka baxsan muddadaasi loo qabtay, ayay Trump iyo lataliyaashiisa dhinaca dhaqaalaha waxay sheegayaan in wadahadalladu ay horumar sameynayaan. Saraakiisha qaar ayaa soo jeediyey in heshiis la gaari karo dhammaadka bishan Ebriil. Trump ayaa Twitter uu soo qoray waxa uu ku sheegay in wadahadalladu ay si wanaagsan u socdaan laakiin aan weli go'aamo laga gaarin arrimaha sida canshuurta baabuurta.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, warkaas waxaad kala socoteen v o a Washington. aan ku bilownay ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacaawday nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacowday nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. Sargaalka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa v o a u xaqiijiyey in golaha wasiirada ay maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen magacaabista Cabdiraxmaan Maxamed. guddoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sida ku cad qoraal ka hadlaya taariikh nololeedkiisa waxa uu khibrad u leeyahay arrimaha maaraynta dhaqaalaha iyo bangiyada, isagoo ka mid noqday shaqaalaha canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda sanadkii 1968. Cabdiraxmaan ayaa waxaa inta badan noloshiisa ku qaatay kana soo shaqeeyay dalalka Norway, UK, Yemen iyo Bariga Afrika. jagada guddoomiyaha bangiga dhexe waxaa horey u ahaa Bashiir Ciise Cali ka hor inta aanu waqtigiisu ka dhammaan sanadkii hore, waxaana dadka jagadaasi u tartamayay oo dalbaday ka mid ahaa nin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Nigel Robertis. bishii January ayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen in wax ka bedel lagu sameeyo qodob ku jiray xeerka bangiga dhexe, kaas oo sheegayay in qof aan Soomaali ahayn loo magacaabi karin xilka guddoomiyaha bangiga. laakiin isbeddelkaasi ayaa buuq dhaliyay kadib markii ay soo baxeen in nin ajnabi ah loo wado jagadaasi. hase ahaatee, magacaabista maanta ee xilka guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ayaa meesha ka saareysa tuhunkii iyo hadalhayntii jirtay. Seenab Abuukar Maxamed, v o a Muqdisho.
baarayaasha dalka Ethiopia ayaa ugu baaqay shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada diyaaradda Boeing 737 MAX. arrintana ayaa timid kadib markii ay Ethiopia soo saartay natiijo horudhac ah oo la xiriirta qaabkii ay u dhacday diyaaradda Ethiopian Airlines taas oo ay ku dhinteen 157 qof. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
saraakiisha Ethiopia ayaa sheegay in duuliyaasha Ethiopian Airlines ay raaceen dhammaan hababka loogu talagalay badbaadada diyaaradaha. diyaaradda dhacday ayaa afka dhulka la gashay iyada oo duuliyuhu uu isu dayayo in uu badbaadiyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. diyaaraddan ayaa dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay hawada gashay. wasiirka gaadiidka Ethiopia Degmawit Moges ayaa shir jaraa'id qabatay ka hor intaan la shaacin natiijada baarista shilka diyaaradda, waxaana sheegtay in duuliyaasha diyaaraddu ay mareen jidkii saxda ahaa.
The crew performed all the procedures repeatedly.
shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
control the aircraft.
baarayaasha ayaan ku qasbaneen inay wada shaaciyaan dhammaan 30 bog ee warbixinta shilku ay ka kooban tahay, laakiin waxay sheegeen in ay berri oo jimca a shaacinayaan. shirkadaha diyaaradaha ee caalamka ayaa joojiyey adeegsiga diyaaradaha Boeing, gaar ahaan nooca 737 MAX loo yaqaano, kadib markii uu shilka diyaaradeed ka dhacay dalka Ethiopia 10-kii bishii March, iyadoo dhowr bilood ka horna uu shil noocaasoo kale isla diyaaraddan oo kale ah uu ka dhacay dalka Indonesia. ehelada dadkii ku geeriyooday shilka Itoobiya iyo midka kale ee ka horreeyay ka dhacay Indonesia ayaa ka dhursugaya warbixinta madanbaysta ah si ay u ogaadaan inuu jiro xidhiidh ka dhexeeya labada shil ee ay galeen labada diyaaradood ee isku nooca ah. Hase ahaatee baarayaasha arrintan gacanta ku haya ma aanay eedaynin cid gaar ah iyaga oo raacaya sharciyada u yaalla caalamka ee la xidhiidha baarista shilalka dhimashada sababa iyaga oo diiradda saaray qaabka ay farsamo ahaan arrintan u dhacday. Waxaanay ku taliyeen in shirkadda Boeing ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada, islamarkaana waxay kula taliyeen shirkadaha diyaaradaha rakaabka qaada in ay iska hubiyaan arrintaasi ka hor intaan dib loo fasaxin adeegsiga diyaaradaha Boeing ee la hakiyey.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Fidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada Turkiga ayaa dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Labadii musharax ee ku tartamayay doorashadii duqa magaalada Istanbul ee ka kala socday xisbiga talada haya ee AK iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee CHP ayaa labadaba waxa ay ku adkeysanayaan in ay ku guuleysteen Istanbul. Warbixintan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha ugu heliya Nuur.
Mahadsanid Caasha. Musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaridka ee JHB, ninka la yidhaahdo Ikram Imaam Olu, waxa uu ugu baaqay guddiga doorashada inay u ogolaadaan inuu guda galo howlihiisa duqa magaalada, waxaana uu ku adkaystay inay shacabka Istanbul ay u doorteen inuu hogaamiyo 5 sano ee soo socota. Hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli ay socdaan dib u tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii ka dhacday Istanbul, ka gadaal markii uu xisbul xaakimka Turkiga ee AK uu dalbaday in dib loo tiriyo. Codadka sida gaarka ah dib loogu tirinayo ayaa ah kuwo halaabay, gaar ahaan 18 degmo oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan magaalada sida Kujug Jegmeje, Bay Olu, Bashaak Shahiir Maltebe, Buyug Jegmeje, Jegmekoy Ayuub, Faatix Saaryeer, Ata Shahiir Bayraan Baashe iyo Cumraaniye. Natiijo hordhac ah oo kasoo baxday doorashada axaddii dhacday ayaa muujisay in mucaaradka ay tiro aad u yar ay ugu guuleysteen musharaxii ka socda xisbiga talada haya ra-iisul wasaarihii hore Bin Cali Yildirim. Yildirim iyo kooxdiisa waxa ay ku adkaysteen in ay ku guuleysteen doorashada duqa magaalada Istanbul. Waxaa meelo badan oo magaalada dhexdeeda ah la suray boorar waaweyn oo ay ka muuqdaan sawirada madaxweyne Erdogan iyo Bin Cali Yildirim, waxaana lagu hoos qoray sawiradooda mahadsanid Istanbul. Istanbul oo ah magaalada ugu weyn Turkiga, islamarkaana ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 18 milyan oo ruux, ayaa doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii Turkiga ka dhacay aad loogu dagaalamay. Wakaaladda wararka dowladda Turkiga Anadolu ayaa sheegtay in natiijadii isniintii soo baxday ee magaalada Istanbul uu musharaxa ka socda mucaaradka Imaam Olu uu ka helay 48.79%, halka musharaxa xisbiga muxaafidka ee Yildirim uu helay 48.51%. Doorashadani ayaa ahayd tii ugu horreysay oo ay guuldarrooyin ka soo hooyaan xisbiga AKP magaalooyinka ugu waaweyn Turkiga muddo 15 jeer ah oo ay ka qayb galeen doorashooyinka Turkiga tan iyo markii ay talada qabteen sanadkii 2002.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa inoo soo ururiyay wararkaasi ku saabsanaa guddiga doorashada Turkiga oo dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Kobi 10 sano ka hor maanta oo kale ayaa waxaa la dilay Dr. Martin Luther King Jr. oo ka mid ahaa hogaamiyaashii u halgamayay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka ee heerarka kala duwan soo martay. Haddaba jaamac buule jaamac Farasle ayaa taariikhdii Martin Luther King ka wareystay Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey qofka uu ahaa Dr. Martin Luther King.
Martin Luther King Jr. wuxuu ahaa nin oo madow oo Mareykan ah oo runaantii xilligiisii ka madow lama oran jirin African Americans, waxaa la oran jiray ama madow black, ama waxaa la oran jiray afro, ama xataa sida khudbadihiisii baad ka arkaysaa waxaa la oran jiray negroes. marka wuxuu ahaa nin ka tirsan dhulkaas buu ka tirsanaa. Wuxuu caan ku ahaa marlaale markii waxbarashadiisa u dhexgalay in uu isku dayo inuu la dagaalamo waxyaabaha xuquuqda aadamiga, gaar ahaan xuquuqda madaniga, civil rights, inuu u dagaalamo ayuu maalti caan ku ahaa. Weliba dagaalkiisa ma uusan ahayn mid gacan iyo iisheeg midi iyo bunduq iyo waxyaabaha, in qofka mataqaana uu xuquuqdiisa ku heli karayo isagoon maaragtay xabad naba tuurin oo keliya uu maaragtay muujiyo in laga gardaranyahay. Marka aada iyo aada buu arrintaas isugu mashquuliyey. Markii dambena runtii Maraykanka iyo dunida oo dhan ba yani dagaalkaas noocaasihi non violence-ga oo loo soo dhaweeyey loo jeclaystay ilaa waagii dambe, markii dambe xataa waa sii la siiyey jaa-isada ama Nobel Prize for Peace.
51 sano ayaa kasoo wareegtay maalintii la dilay. Xagee lagu dilay? Maxaase loo dilay?
Waxaa lagu dilay magaalada Memphis oo magaalada labaad wilaayadda Tennessee la yiraahdo. Tennessee magaalo madaxeedu waa Nashville, Memphis waa magaalada labaad. Ayaa lagu dilay asigoo hoteelkiisa ku jiro oo yaraha asigoo soo daalay shaqooyin badan buu soo qabtay, meelo khutbooyin buu soo jeedinayay. Marka wax yar buu isyiri bal balconiga istaag, xabadu markaas ayay ku dhacday. Run ahaantii maalintaas howlo badan buu soo qabtay, yani isagoo kasoo qeyb galay banaanbax lagu taageeraayay dadka madow oo reer Memphis ah oo xuquuqdoodii lagu tumanayay. Weliba kuwan waxay ahaayeen kuwa shibida u shaqeeya dowladda hoose ama isbisini waxaa la yidhahda dadka qashanka ururiya. Marka dadka qashanka ururiya madow iyo cadaanba way leeyihiin. Waxaa dhici jirtay cadaanka in maaragtay mushaarkooda uu ka sarreeyay kuwa madow, oo dhanka caafimaadkana aada looga caawimayay kuwa cadaankii madowga aan la caawinayn. Marka maadaama dhibaatadaas ay sheeganayeen dadkaas, Dr. King way wacdeen inuu kala qeyb galo mataqaana banaanbaxaasi, taas ayuu yimi.
Marka carabka waxaad ku dhufatay in halgankiisu uusan ku jirin gacanka hadal oo wax dagaala xabad iyo wax kaleba uusan isticmaalayn, marka yaa dilay? Maxayse u dileen?
Waxaa dilay nimankan oo maaragtay naceeb, dadka naceeb maaragtay dadyooga midigyada kale leh madowga, kuwa latinoska ah ama dadyooga naceeb dadka diimaha kale leh. Run ahaantii jaamac maanta waxaaba la oran karaa waxyaabihii oo Dr. King u dagaalamayay way nagu soo noqdeen maanta Maraykanka. Haddaad fiirisid, yani waxaan ka wada warqabnaa nimankan cadaankii inay hadda maaragtay ay la soo baxeen sheekooyinkoodii iyo murunadoodii hore u jiri jiray naceebka ay u qabeen dadka madow iyo dadka diimaha kale leh. Marka waxaanba ka baqaynaa run ahaantii in Maraykanku uu kusoo noqdo xilligii 1940s iyo 1950s markuu Dr. King oo ka dagaalamayay dhibaatadaas lagu haya dadka aan cadaanka ahayn. Marka waxaa ka dambeeyey nimankan cadaanka oo naceeb u qaba dadka madow oo la yiraahdo white supremacist, yani wuxuu gacanta qofka dilay waxaa la yidhahda James Earl Ray baa la yidhahda, yani ayagaasa adeegsanayay markaasiga ayaa sabab u ahaa. Laakiin sababta ugu weyn waxaa weeye waxaa loo dilay yani ninkani inuu maaragti soo kobcinayo oo kor usoo qaadayay sharaftii ay maaragti ay yeelan lahaayeen ama ay yeesheen mar dhowey dadka madow.
Ugu dambeyntii adigoo soo koobaya Dr. Martin Luther King Jr. maxaa lagu xusuusan karaa?
Dr. King waxaa run ahaantii lagu xusuusan karaa waxyaabihii oo u dagaaladii oo galay, yani mirihii ay dhaliyeen, yani kontameyadii watanku lahaa. Yani xataa dadka madoobi ma fariisan karin masalan treenada ama basaska meesha dadka cadaanka ay fariistaan, kama ay cunteyn karin maqaayadaha oo dadka cadaanka ay wax ka cunaan, ma ay geli jirin theaterka ama iskuullada, wax waliba waxay ahaayeen way u kala qeybsanaad. Madowgu maarata meel cidla ayaa looga tagay. Marka waxyaabaha lagu xusuusan karaa waxaa weye yani Maraykanka inuu soo gaaray inuu isku daray waxbarashadii oo dhan la mideeyey, cuntadii meelihii ninkii madowga uusan ka baqaynin inuu maaratay meeshu rabo hodheelku rabo inuu seexdo, waxyaabaha lagu xusuusan kuwaas ayaa ugu muhiimsan oo weliba yani ay ugu weyn tahay in ay la gaaray in qof madoobi oo madaxweyne ka noqdo dalkii Maraykanka ahaa President Barack Obama. Yani run ahaantii waad xusuusataan yani habeenkii oo lagu dhawaaqay inuu guuleystay dunida oo dhan baa wada oynaysay oo u qaadan kari weysay oo layidhi waa riyooyinkii Dr. King ayaa run noqday ayaa maaragtay meesha kasoo baxday. Marka run ahaantii yani waxaasoo dhan baa lagu xusuusan karaa nasiib darro sidaan kuu tilmaamay. Waxaa laga baqayaa in dib loo noqdo.
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Muqtar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Waxa uu taariikhda Dr. Martin Luther King uga waramayay jaamac Buule, jaamac Fresle.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caasha Ibraahim. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay ganacsiga dhinaca internetka, gaar ahaanna waxaanu diiradda ku saareynaa saamiyada suuqyada ee stock marketyada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyey, soona jeedinaya.
iyadoo dunidu ay u wareegsanayso dhinaca internetka, waa adeegyo aad u fara badanna hadda dhinaca internetka lagu qabto ayaa waxyaabaha dunida soo jiidanaya muddooyinkii ugu dambeeyey ka mid ah. ganacsiga dhinaca internetka ee saamiyada suuqyada la iibsado iyo sidoo kale sarifka lacagaha qala. dhegaystayaasha barnaamijka bandhiga v o a ee arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aynu uga hadalno ayaa kankii ka horreeyey waxaan u soo gudbinnay sida loogu shaqaysto, islamar ahaantaasina loogu adeegsado ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee internetka ee forex-ka loo yaqaan, iyadoo toddobaadkanna aanu diiradda ku saari doono dhinaca saamiyada suuqyada stock market-ka. Soomaali aad u fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka qayb noqonayay adeegyadan dhinaca internetka ee ganacsiga. haddaba waa maxay stock market-ka ama saamiyada suuqyada dadku ay iibsadaan oo dhinaca internetka ay ka iibsadaan, dabadeedna ay ka raadiyaan si ay faa'iido u helaan? Dr. Maxamed Cali oo ka mid ah Soomaalida sida aadka ahi indhaha ugu haysay adeeggan saamiyada suuqyada ee stock market-ka ama midka kale ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto ee forex-ka ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey waxa uu stock market-ka ama saamiyada suuqyada uu yahay iyo sida dadku ay uga faa'iidaysan karaan.
Stock market-ka waa meel dad ay wax kala iibsadaan. Markii hore suuq ayaa la tegi jiray sida Soomaaliya oo kale, qofka xoolihiis inuu keeno, qofna u baahdo xoolihii ka iibsado, ama qof masago keeno, qof kalena ka iibsado. Hadda wixii markasta oo suuqii la aadi jiray lama aadi karo. Marka suuqyo waxaa jira, marka sida hadda stock market-ka oo kale way kala baxaan. Waxaa jiro New York Stock Exchange, S&P 500, marka kuwaas ayaa hadda dadkii ay wax kala iibsadaan. Marka qofkii, marka hadda sistema jiro kombyuutarka qofka gelaya, kii iibinayay iyo kii iibsanayayba, trading platforms aa jiro, waa systems sida TD Ameritrade, Scott Trade, Tasty Trade, waa badan yihiin. Qofka marka meeshuu gelaya lacagta inta aad awoodid ayaa ku shubanaysaa, and then waxaad rabtid aa iibsanaysaa. Marka qofka wax kastaa la keenaa, marka qofka muslimka ah, marka waxaa wanaagsan waxyaabaha xalaasha inuu raadsado. Kambaniya waxaa jiro khamro iibiyo ayagoo ku jira sida caadiga ah, yani kambaniska caadiga, haddaa magaca maqashid, hadda sida Time Warner oo kale. Marka waxayna ku jiraan waxyaaba kale, waxyaabahan u wanaagsan in qofka muslimka inuu galo. Marka qofka kambaniga wuxuu sameeya qofka portfoliogiisa inuu ogaadaa wanaagsan marka waxa uu iibsado. Marka sida waxyaabaha la kala iibsana way kala duwan yihiin. Stock ayaa jira sida Apple oo kale, Amazon oo kale. Stock hadduu qaali yahayna aadan ka bixi karin, qofka wuxuu geli karaa waxyaaba oo underline ah sida options oo kale. Marka optionska waa sidii adigoo iibsaday coupon, yani wixii ma awoodi laakiin wixii waa wax expire noqonaya optionka, sida caanaha oo kale. Waqti yuu leeyahay caanaha, markaa soo iibsatay wuu dhacaya. Marka choice ayaa leedahay aad aad rabti expirationka, marka
intaysan dhicin kahor inaad iska sii iibisid.
Ha, kaa waxaa loo yaqaanaa option. Stockin waa wixii ayagoo sidooda ah inaa iibsataa, sida Amazon stock sharekii hadduu xumarayan jeclahay 190, ama Amazon oo kale oo 1800 maraay iyo $14 miyaam. Apple hadduu xumaray 190 ayaan ka wadi.
Professor Maxamed Cali oo sidoo kale wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka Maryland ee Mareykanka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in qofka loo baahan yahay marka hore inuu tababaro qaato si uu uga fogaado in khasaaro kala gedisan ay soo gaaraan marka uu suuqyadan uu galo. Waayo buu yidhi, marka hore waxaa laga yaabaa qofka hadduusan garanaynin wuxuu sameynayo in ay khasaaro aad fara badan kasoo gaarto marka ugu horreysa, taasina ay keento inuu ka niyad jabo.
Waxa ugu horreeya qofka, horta suuqa waxaa jira dad lacag keena iyo dad lacag ka qaata meesha. Dadka lacagta keena waxaa ororay rabaan inay lacag ku sameeyaan meesha imaanayaan, ayagoon wax tababar aan samayn. marka waxay rabaan in lacag saga shubaan ayagoon eegins and portfolio company ay rabaan inay shubaan. Marka suuqa marka waxaa jiro laba group. Group ah inay stocki markay iibsadaan ilaa muddo iska haysta ay ogihiin company-gan ilaa ay muddo inuu lacag sameeynaayo. Example waxaa ah sida Coca-Cola oo kale ama Pepsi oo kale. Waa product oo markastaba dadka ay u baahan yihiin iska cabaan and markasta meel kastan laga isticmaalo. Marka qofka hadduu rabo inuu muddahayo stocki waxaaba samayn iska geli kara uuna ogyahay uu isleeyahay stocka ilaa muddo soconaya. Waxyaaba qaar waxaa jiro isla markii markacaayo horena ka soo dhacay. Hadda stockan hadda shan maalin kor ma aheyd suuqa soo gal sida hadda lift oo kale kuwan taksiyada dadka ku qaada Uberko kale. I think waxaa u malaya sideetan xoogaa inuu ku bilowday uu gaaray hadda lixdan xoogaa maray horey ka soo dhacay tartan kala jiro waxyaaba kala la eegaya mugta. Marka qofka waxa ugu horeysa hadduu rabo inuu guul ku gaaro suuqyadan waa inuu horta tababar qaataa. Tababarkana waa inuu galaas fariista ama video yi badan ajira qofkan uu isbari karaa oo ah sida fundamentals waxa la yiraahdo waxyaaba effect garan kara suuqu inuu kor u dhaco ama wixii hoos ay u dhacaan. Technicals ay jiro sida chart loo akhriyo chart waxaan ka wadaa graafki. Waxaa jiro waqti uu gaaro beecan hadduu mar u gaaray shan sano ka hor laba sano ka hor waxaa dhacday inuu soo dhacay beecan. Marka waqtigaasoo kale adi ma rabtid markii wixii inaa iibsato waxaa waqtigaasoo wixii waqtigii la iska iibin lahaa ama waxaa jiro waxaa la yiraahdo support beeca intuu muddo dhacay laba sano kahor sanad kahor bil kahor meeshana markuu gaaray beecii meel hoos meesha ugu hooseysa uu gaaray markii inuu kor usoo kaca. Waxyaabahaasoo kale waa waxyaabaha laga barto charting waxa la yiraahdo ama graafka qofka inuu eego tababarka kamid tahay ilaa saddex sheel. Waxaa jira waxa la yiraahdo sentimental waxaa waaye qofka siduu dareemaya suuqa. Qof maanta la wareysanayay laga wareysanayay stock market wuxuu yiri 2.5% ayaa ka xigta meeshii ugu haysanayd stock market uu gaaro sanadkii hore. Macnaheedu waxaa waaye 2.5 kaas hadduu ku darsano 6% kaas uu gaaro suuqa inuu soo dhacay. Waxaa laga yaabaa jiri sanadkan ilaa dhamaadkiisa suuqa meeshii ugu koreysay inuu gaaro oo baaciya wax kasta ay soo dhacaan laga yaabaa jiri. Marka this is what's called sentimental yiraahda dadka say dareemayaan waaye. Waxyaabahaasoo kale waxyaabaha koos garan karo suuqa inuu dhaco.
Cabdirazaaq Kambaale oo ku dhaqan waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town oo ka mid ah dadka adeegan stock market-ka iyo forex-kaba isku waday muddo sanado ah ayaa waxa uu ii sheegay in muddooyinkii ugu horreysay ganacsigan uu galo uu khasaare kala kulmay lixda bil ugu horreysay taasina ay ku kaliftay in uu aado tababar dabadeedna marka tababarro uu soo qaatay uu ku soo laabtay ganacsigan haddana uu yahay qof isku filan islamar ahaantaasina yaqaana sida loo maareeyo halisaha khasaaraha ka iman karaya dhinaca suuqa ganacsiga oo halistiisana wata.
Kulanjo badan oon kala kulmay sanadkii ugu horreeyay lixda bilood ee uu sii horreysay kadib waxaan go'aansaday inaan barasho caadi aan bilaabo oo aan online-ka ka barto. Waxaa jira kambaniyo bixiya online course oo aan muddo lacago ku bixiyey oo aan ku guuleystay markii dhalashadadii koowaad ee ASEAN. Xoogga aan saaray laba suuq oo inta badan dhaqaalaha online-ka laga sameeyo ah suuqa marketka forex-ka ama lacagaha dunida isbeddelkooda oo aan u taragelino qaab la yiraahdo CFD. Marka waa isbeddelka waxaan lacagta ku raadinay waxay tahay lacagta dollarka. Inta badan dadka markii ay Yurub tegayaan way bedelayaan oo waxay doonayaan euro inay isticmaalaan. Rate isbedel ayaa jira. Marka rate-kaas oo keliya ayaan aniga iyo dadka online-ka ku jira ay ka raadiyaan dhaqaale. Waa differentiga u dhexeeyo labada lacag ee aan la isku bedelay. Marka maalin walba waxaa dunida isdhaafa forex-ka markii aan ka hadlo. Lacag inta badan kor u dhaafay ilaa 4-7 trillion. Waa lacag intaas oo dhaqaale dunida maamulkeeda haysa. Bangiyada dunida oo dhan ayaa suuqa marketka forex-ka. Waa adigoo gurigaaga jooga computer-kaaga ku hor yaalla oo keliya inaad dunida oo cag socoto aad dhinacaaga gacanta kaga taagato oad ka soo qabsato. Waa waxa ugu sahlan maalin walba lacaga laga samayn karo. Waxa aan xoogga saarayay inaan lacag badan sameeyo si aan durba aan ula qabsado suuqa, taasoo keentay in tasaarooyin badan iga soo gaaro lixdii bilood ee igu horreysay. Markii dambe waxaan sameeyey wax la yidhahdo risk management oo ah inaan dhaqaalaha meesha iigu jiraanba ay gutiga aniga aan haysto in aan xadido shaqaalaha aan suuqa ka raadinayo. Waxaa samayn kartaa BA lacag yar oo $1,000 kugu jirta inaad maalintii adiga shaqsiyadaada aad ka raadin kartid ilaa $300 ilaa $400, oo haddii aad risk managementigaaga aad samaysid. Taas ayaa kalifaysa marka mararka qaar adigoo raadinaya halkii dib amba halkii senti ee lacagta isbeddelka suuqa. Haddii aad ku bedelatid $10, waxaad ka samayn kartaa suuqa maalintii wuxuu isbedelaa ilaa $100 wax lamid ah. $100 marka haddii aad $10 ku dhagsato lacag waalan ayaad ka samayn kartaa. Marka haddii lacagta aad reejatid oo businesskan aa invest ahaan aa ku bilowdo haddii ay yar tahay, lacag badanna aad isku daydid inaad raadisid, mararka qaar waxaa noqon karta suuqan oo kugu soo laabto oo ah lacag badan oo ka xoog badan ay bangiyada geliyaan si ay suuqa hoos ugu soo celiyaan. Taas ayaa keeni karta in adiga lacagta meesha kugu jirto dhan inaad khasaarto haddii aadan risk management isticmaal amba aadan xadidin khasaaraha aad maalintaas ogoshaa inaad gashid si aad lacag u heshid.
Kambala ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyey sababaha ku kalifay in uu marka hore galo adeegan ganacsigan dhinaca internetka ah.
Markii hore oo aan bilaabayay businesskan, inta badan horto 10 sano ay ugu dambeysay, waxaan ahaa qof ku xiran kombiyuutarada iyo sida lacagaha looga sameeyo onlineka oo keliya. 10 sano ugu dambeeyay aan ka shaqeynay. 12 sano ugu dambeysay waxaan baarid maskaxiyan aan isticmaalayay oo ah dhaqaalaha dadka dunida ee aada usii kordhaya iyo wax walba oo isku bedelay online iyo in la sameeyo system isku xiran oo dadka dunida oo dhan ay ku sheer garanayaan siday lacag u wada samayn lahaayeen ama ay u invest garan lahaayeen business keliya. Taas ayaa ugu dhalisay. Waxaana sameeyey baarid dheer oo aada uujiyo badneyd.
Haddaba maxaa la gudboon qofka doonaya in uu galo ganacsigan dhinaca internetka, stock marketka ama forex, midku doona ha ahaadee ee dadku ay ka sameeyaan lacagaha? Waa kan mar kale Professor Maxamed Cali oo sharaxaad ka bixinaya xilliyada ugu wanaagsan ee qofka uu lacagihiisa ku qarash garayn karayo iyo marka la rabo in uu ka feejignaado in uu lacagihiisa meel ay suuragal tahay in uu khasaare kala kulmo uu ku qarash gareeyo.
Suuqan waa suuq horta khatartiisa ay badan tahay, waana suuq addictive uu noqon karo. Addictive waxaan ka wadaa sida qofka sigaarka ka caabo oo kale ama jaadka cuno oo kale, waxaan ama tuwaakada oo kale waa wax ku qabanaya samaxa. Sidaas oo kale waa forexka iyo stock marketka. Maanta dhan waxaa rataa inaad ku jirta wax tareed garaysid. Waxaan 80% waa emotions, 20% waxaan ka hadlay sida hadda technical sentimental fundamentals, waxaan ka hadlay chartkan la akhrinaya iyo dadka say dareemayaan suuqa iyo akhbaar ka soo galay, waa iska 20%. 80% waa emotion, meaning that adiga inaad control kartaa qalbigaaga aysan ku qaadin ah waxaan amaysaan noqdaan ku dhacdaa ama lacag loos gareya waxyaabaha. Haddaad ka fikirayso suuq waxyaabaha lacagta loogu loos gareya waa intaa dadka lacagta ka sameeyaana just waxay akhriyaan say u arkaan chartkaas ay eegaan fundamentalka ay eegaan wixii way galaan ayagoo arka ay beeci ayagoo dhacay kama cararayaan because waxay ogyihiin sababta ay u galeen meesha ay u bixi lahaayeen way ogyihiin. Marka markastan inaad ogaataa markasta lacag lama sameeyo, marka qaar wax lacag baa kaa lumaysa. Marka tan ugu horeysa horta emotionka qofka inuu controli karaa. Marar badan waa jirtaa lacag aan loos gareeyay waxyaabaan ku loos gareeyana waxay ahayd emotionkayga aan leeyahay waxaan way dhici karaan. Laakiin kowdii markaan positionkaas aan qaadanayay waxaan ogaa inaan lacag ka samayn karo. Laakiin maadaama aan shaqsiga uga cararay oon lacagtii kala baxay, waxaa dhacday decisionkii kowdii aan sameeyey saxanaa inaan lacag ka samayn lahaa. Marka waxyaaba saasaa dhacaayo suuq marka qaar reer uu iska wada noqonayo wax kasta inay dhacayaan ay ogyihiin. Haddana xoogaa kabacdi saacada kabacdi suuqu soo laabanayaa ama qofka emotionkiisa inuu controlaa wanaagsan tan koowaad, laakiin inuu wixii barto horta wixiisa u shaqeeya. Hadda videoyo badanaa jira YouTube ay ku jiraan oo qofkii wixii uu ka baran karo.
Cabdirasaaq Kambaala ayaa dardaaran u jeedinaya qof kasta oo Soomaaliya uu doonaya in uu galo ganacsigan internetka.
Aad iyo aad waxaan aad ugu talin lahaa suuqan waa suuqa kale xaga dunida oo dhan dhaqaalaha maraya wadamada kala duwan dunida oo dhan. Waxaan ku talin lahaa dadka dunida waxa ay ku kaguuleysteen philosophy ay isticmaalaan ayaa jirta. Dadka inta badan buuqa noqdo amba dhaqaalaha yar dunida saboolka ku nool waxay tahay in aad invest garaysid lacagtaada markaad adiga noloshaada iyo lacagta kusoo gasho, tusaale lacagaad kusoo gasho bil walba lacagta kusoo gasho haddii aad isticmaashid kadibna aad inta yaro kuusoo arta aad invest garaysid. Taas waxay lamid tahay in ugu dambees uu lacagtaas adiga aad wax ka sii raadin doontid oo aad ku laaban doontid booskaagii ahaa saboolnimada. Laakiin dunida falsafad kale aad loo isticmaalo oo aad u muhiim ah milyaneerada dunida oo dhan ay isticmaalaan ayaan kula talin lahaa dadka oo ah waxaad haysatid maal gasho si aad u heshid wax ka sii badan.
Sida ay khubaro dhinaca ganacsiga internetka isku raaceen, ganacsigan ayaa dadka qaar waxay ka sameeyaan lacago aad u fara badan halka kuwo kalena ay maalin kasta khasaaro kala kulmaan, taasoo qayb ka isku day kasta oo qof kasta uu sameeyo oo laga yaabo in marna uu ka faa'iido marna uu ku khasaaro.
هذا يوم هاتسان يحيي جمال أحمد عثمان يا برامج كابنديق فيو تضبات كان لسعود سينا يعني قوفلا إياه إن أهدوحي هاد كدن بيئة كوفة كريسان إن هاد قناعسي بالإنترنت كان لغا وردونا إيا سيدي لغالة لغا سمين لها. هذا يوم هاتسان يحيي جمال هاتنا هو برامج كامحبين تادود دقابن وحاسود يارييسون جيدنا يا حسين حسن لغاني.
sanad walba jaamacadaha Soomaaliya waxa ka qalin jibiya kumanaan arday ah marka laga reebo in aad u yarmahay intooda badan ma helaan wax shaqo ah hadaba ardayda ma iyaga laga rabaa inay la yimaadaan hal abuur shaqo mise dawladda ayay tahay inay ka sugaan inay shaqaaleysiiso waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Ibrahim Yusuf Macallin oo baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Beledweyne iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo jaamacadda Plasma ka qaatay shahaadada koowaad maadada maamulka iyo maaraynta ganacsiga hadalka waxa markii hore seenaya Ibrahim Yusuf
waxa weeyaan ardagay muddo 12 sano asagoo hoose dhexe sare soo dhiganayay waalidkiis qarash ku soo bixinayeen ayuu hadana heer jaamacadeed ugu gudbay 4 sano jaamacadeed ayuu soo qaatay ama oo baaj ayuu qaatay ama kasi uu kasi kormaray ilaa master inuu diyaariye ayaa laga yaaba markii muddadaas inta la eeg waxbarashada uu ku soo jiray oo soo dhameysto waxa weeyaan de arday la maal gelinayo way wax qarash oo asaga u haayo shakhsiyan ma jirto wuxuu u baahan yahay meel hay'ad oo shaqo u doonto ama ha ahaato hay'ad public ah hay'adaha public ah sida dawladda oo kale hay'adaha kala duwan ama mid bareefad ahaan noqoto sida ganacsatadii oo kale ganacsiyada wadanka ka jiro ama institutionada kale oo bareefadka sida institutionada waxbarashada institutionada caafimaadka taageero waa inuu helaa ardagii
ama santa Ibrahim Hassan
ardaga haduu soo dadaalo oo waxbarto oo macnaha oo kaalmihii imaan shaqo martay looga baahnaa oo gaaro ama waxbarashadii soo gabagabeeyo waa inuu asiga shaqo abuurta ila in waxa way adiga hadaan aan sheegana ana shaqo abuuran wax shaqo ku abuura ma jiraan horta markii kobaad waan qof iska dhaadhiciya wuxuu soo bartay oo in badan oo manaha qarash ku bixiyo waa la soo manaha oo daba taaganay waa inuu manaha oo dambaqa oo dadkiisa kula noqdo oo ugu faa'iideeyaa in qofkaas in waxa qasab ku ah oo manaha inuu shaqo abuurta in runtii dhalinyaro badan oo way jiraan oo shaqo abuurtay oo sameeyay wax liya self employed haddii tirad laakiin dawladda wax ka sugaaya oo dawladda shaqo abuuris ee waqti badan ka qasaaray qasaarahaasna isagoon adiga ku sameeyna wuxuu kala sameeyna family in badan wax ku baraayo oo rajo weyn kugu lahayn inaan nolol u abuurto wuxuu sameeyn ku inaan deegaankaagi marka saas daraadeed qofka waa inuu asiga uu abuurta shaqo isku nadaa inuu dhaqaaq sameeyo
waasanta Ibrahim Hassan waxa uu leeyahay ardaygu waa in isaga uu naftiisa dhaqaajiya oo shaqo isagu u sameeyaa
ardagan waa fresh hadda ayuu soo qalin jibiyay qarash fara badan ayaa lagu soo bixiyay hooyadiis waxa laga yaabaa inay moos iyo qudaar ay iibin jirtay iyo waxbarashada kaga soo bixisay dad macnaha sidaas oo kale ka hoose inuu ka soo jeedo ayaa dhici karta sida badan soo ma haysto one cent oo isku meel geliyo ama fikradiisa isku meel geliyo wuxuu u baahan yahay hay'ado oo u shaqo tago soo marka hay'adaha hadii ardaga oo asaga dhaqaale haysto wuu abuuran karaa laakiin ardayga hadduusan haysan ba sida ay u badan yihiin oo na ah realityga wadanka ka jirto ardaygu wuxuu u baahan yahay meel uu shaqo u doonto CV-diisu buu diyaarsanayaa meel uu doonto oo CV-daas ka aqbashay u baahan yahay soo marka waxa weeyaan bulshadii shaqada u doonayaan waxaan u jeedin lahaa inay xaqiiqeeyay ardaydi oo waxbarashadooda aqoontooda ay ku qaataan oo xeeheeda qof kasta oo takhasus buu leeyahay soma takhasuskiisaas in lagu qaato oo ina adeer iyo qof aan waxba aqoonin aan la geyn waxa arkaysaa xeeheeda goobaha caafimaadka kale arday aan waxba soo baran ayaa wax yar oo training in la siiyo leeyahay hawshan qabo ayadoo dad ay yaalaan ay joogaan mutakhasisiin ah oo waxan ku takhasuso oo barto cilmi u leh soo dhibaato bulshadii ku noqonaysa waaye qofka hay-addiisa administration-kiisaas dhibaato ku laabanaysa weeyaan oo dee wax weeyaan khaladaad baa ka imaanayo qofka aqoonta fiican aan lahayn laakiin asaga waxaa laga yaabaa xoogaaga yar oo salariga ninkan maadaama qof aan waxba soo baran uu yahay wax yar buu ugu shaqaynayaa intaa yar inuu waxisho baa laga yaabaa laakiin sumcad darrada iyo qofkan bini aadanka ah oo walaalkii ah oo muslimka dhibaatada u geysanayo ayaa ka daran
ibraahim waxa uu leeyahay ardayda qalinjibinaysa kulli dhaqaale ma wada haystaan oo qaar waxaa jira aan dhaqaale lahayn una baahan in lagu taageero inay shaqo helaan adigu waxaa tiri qofku waa inuu shaqo abuurtaa noo sababee
horta banaanka qof oo ma jirto oo dhaqaale ku dhasha laakiin qof walba oon isaga dhaqaaq sameeyo activity wala yimaadaa dadka un waa saddex waa shaqaale loo shaqeeya iyo iska fadhiya adiga waxa laga rabaa marka inaan noqon iska fadhiya waa inaan lasha un wax un abuurtaa isku dayda oo manaha adiga activity aad samaysaa matalan dhalinyaro badan adiga taqaanaa oo joogta gobolkan gaar ahaan degmada beledweyne dad badan shaqay abuurteen way ka manaha shaqa way ku manaafacdeen way ka faa'iideen dadna iyagoo waxbartay ee dirbiya la fadhiya qootidin taas marka waxay u tahay dhaawac weyn waaye jab waaye
nooca shaqada ay abuuran karaan maxay noqon kartaa
shaqo kasta ay qofku abuuri karaa qof walba xirfadu waxbarta wax ku abuuri karaa matalan ganacsi hadaa bartay ganacsi abuuri kartaa hadaa caafimaad bartay mana shaqa meel caafimaad oo xarun caafimaad mana shaqa abuuri kartaa kuma shaqayn kartaa oo shaqo abuuraa samayn kartaa haddaad xitaa makaanik bartay xitaa makaanik kala noqon kartaa electric hadaa soo bartay mana shaqa electrica ma shaqa samaysan kartaa laakiin qofka horta waa inay ka go'an taasi inuu wax abuurtaa
haye
ibraahim
laakiin arday soo qalin jibiyey oo fresh ah fursadii ma u saamixaysaa waa asaga inuu shaqo abuurto sida aanu xaqiiqda ku hayno waxa weeyaan 85 ardada jaamacadaha ka baxdo wax fursada uma haystaan inay ayaga shaqsiyan shaqo ay abuurtaan laakiin ardagaasi marka ugu horeyso uu shaqo u helo waa inuu ka fikiraa si uu shaqaalanimada uga bixi lahaa oo xeeheyde asaga shaqo u leh u samaysan lahaa uu bulshadan uga faa'iideyn lahaa cid kale uu shaqo u siin lahaa waa wax fiican laakiin marka ugu horeyso waxa weeyaan mashiinki dhaqaajin lahaa dee waa in jeebkiisa wax soo galaan marka ugu horeyso waxa weeyaan jeebkiisa waa in wax soo galaan qof aan waxba haynin asaga waxba ma samayn karo
xasan
nin mushaar qaata oo horumarka gaaray ma jiro runtii laakiin nin ganacsi abuurtay oo manaha horumarka gaaray waa jira waa kumanaan soomaaliya dadka hadda ugu caansan oo hadda mana sheegano waa dadka shaqada manaha shaqo abuurtay ayaga sameeyey wa la salaf imploy sameeyey ninkaas manaa sheegan wuxuu ku qanacsan yahay meeshaas yar oo manaha asiga leeyahay inuu wax ka saarto waa aaminsan yahay marka waxaa jirta marka horta koob marka goobaad waa adiga in aamintaa naftaada waa adiga in is aamintaa waa inaa aamintaa ma nin wax abuura in tahay oo mana creative tahay laakiin adiga mar walba ha isku dayin inaa shaqo lagu abuuro oo adiga shaqo mana sheegan aanan abuuran mar walba isku day horta koob in adiga shaqo abuurto adiga inaad shaqo aada abuurtay dad badan ay ka najaxaan oo dad aag shaqaalaysa isku day ha noqonin mana sheegan shaqaale ee waxa noqotaa loo shaqeeye ha noqonin iska fadhiye ama sheegan waqti dhumiya ee noqo mid waqtiga ka faa'idaysa aniga waxaan dhihi lahay marka waxa qofka ma ahan munaasib inuu ama dowlad ama hay-ado ama wax lamidaba oo shaqo ka sugo qofkaas waa inuu shaqo abuurtaa asiga oo isku dayaa inuu shaqo abuuro maadaama uu yahay nin wax soo bartay diyaarsan in badan mana shaqa maskaxdiisa ku jiro waan ugu faaidaya dhan walba mana shaqa uu ka faaisan karaa meel kasta mana shaqa ku faaisan karaa oo uu ka faaisan karaa ma ahan kaliya shaqa abuurisi ma ahan inaan ganacsi kaliya aad samaysa waxyaaba badan ka jirta waxaa samayn kartaa tiijin aad samayn kartaa macalin noqortaa waxyaaba bartaa aad sii bixi kartaa adigaa mana shaqa dadaa wax bartaa dad markaa wax bartay marka dadkiina waa kaa faaisan adigana shaqay ku noqotay marka
ibraahim haddii ardayga sida aad sheegtay taageero u baahan yahay haddii uu waayo cid taageerto maxaa dhacaya
walaahi ardaga haddii uu waayo cid taageerto waxa weeyaan dhibaatooyin badan ayaa imaanaya kow dhibaatada ugu badan waxaa laga yaabaa qofka si shaqsi ah inay dhibaato uga dhacdo waayo waxaa laga yaabaa wax ku dhawaada dhowr 20 inuu waxbarasho kusoo jiray waalidkii kharash badan kusoo bixiyeen soo markii uu jaamacaddii usoo dhameeyey waxbarashadii usoo dhammaatay qoyskiisa dhan ay u hanweynayeen inuu wiilkooda u shaqeeyo ama gabadhooda ay u shaqeyso oo dhaqaalahooda ay wax ka bedelo. Markii uu baagamuuda noqdo waxaweyaan uu fikriyaa uu mashquulayaa, waxaweyaan stress inuu qaada ayay u badan tahay. Xitaa dadku way kala adkays badan yihiin, dad ayaa iska jilcan, dadka jilcan waxaa laga yaabaa inay isla hadlaan, hebel ninkan buufis ayaa haya ayaa arkaysa macna. So qofkaasi waxaa laga yaabaa marka inuu hadho dadka qaarkoodna markii dhib problemkaas uu soo wajaho inay dhinac kale kaga faa'iidaystaan ayaa dhici karta. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ardaygu waxa uu noqsan aqoon u lahayn inuu guda galo, waxaa laga yaabaa asigoo kasoo qalin jabiya waxa ahayd ganacsigo kale inuu yiraahdo waxaan ku shaqaynayaa caafimaad oo farmasho u furto oo dadkii aan daaweynayaa u yira, sidaa darteedna daawo qaldan dadkii uu siiyo si uu lacag u helo oo qoyskiisa oo nolol maalmeedkooda ugu dabaro, asagoo fiirinaya waxa jeebkiisa soo galay dhibaatada uu bulshada u geysanayo aan fiirinayn.
Xasan, ugu dambeyn
horta wax badan oo shaqalaan wadanka waa ka jirtaa, wadankana waa ognahay maanta sheegeen dowlad oo manaha wax shaqaalaysa ama shaqo abuurta ama ka fikirta ama manaha wax badan oo manaha dadaal ma muuqdan, laakiin daatireed in la shaqale abuuraan suga suurtagal ma, waqti badana kaa lumo. Saas awgeed marka waxaan dhihi lahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasay joogaan waxaan kula talin lahay walaale isku day inaad shaqaysato oo shaqo abuurto, isku day inaad in badan oo macnaha maaragtay walaalaha ah ay kugu daysadaan ay wadaa soo martay soo maraan, isku day inaad manaha maaragtay ilaa nin waxbartaa tahay kuma hadlin dadkan wax soo baran, dadkaas waa adagta inay waxna sheegeen inay shaqo abuuraan ama ay helaan, laakiin adiga haddaa shaqo weysa oo manaha shaqooyinkii shaqaheed la maasaqo corruption iska jira wadankii haynii jabin, isku day mar walba inaad aad shaqo abuurtid, isku day inaad mar walba maashaqaan aanan qof kaa sareys ay jirin, inaad tahay nin oo wadanka wax u soo bartay ilaa qofka marka wax baranayo oo hadaf u leh, kow waa naftiisa wax u bartay, laba waa dalkiisa wax u bartay. Taas marka haddaa marka adiga wax soo bartay oo in badan manaha waxbarasho lagu bixiyo haddaad iska fadhiisato dhabar jab waay fimilaaga dhabar jab ay ku tahay qaran ahaan dabar jaban ay nagu noqonaysaa. Saas awgeed marka waxaan kula talayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo fadhiga kacaan, shaqay abuurtaan, dadaal sameeyaan, allana ay kaashadaan, insha allah waa ka najaxaan.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Ibraahim Yuusuf Macalin iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban, halka aad kala socoteenna waa v o a. taliyaha ciidanka booliska Puntland jeneraal Muxiidiin Axmed Muuse oo v o a da la hadlay ayaa ka warbixiyey howlgal muddo laba bilood ah ay ciidamada Puntland ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso, waxaana ugu horeyn uu ka waramayaa natiijada kasoo baxday howlgalladani. Wariyaheedna magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
howlgalladii ay ka wadeen ciidamada booliiska Puntland gudaha magaalada Boosaaso muddadii labada bilood ahayd ayaa taliyaha ciidamada booliisku Puntland waxa uu sheegay in dadkii lagu soo qaqabtay qaarkood la sii daayey, qaarna la xukumay, halka qaybta kalena uu sheegay inay maxkamad hor keeni doonaan.
Kiisas badan waa la xukumay, way ka mid yihiin nimankii dhallinyarada ahaa oo dadka huran jiray oo dadka layn jiray ay ka mid yihiin, oo xukuno kala duwan qaarkoodna loo qaaday meelo kala duwan.
Taliyaha ciidanka booliiska Puntland ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dad gaaraya 50 qof oo ay uga shakisan yihiin arrimaha ammaanka, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira.
Waxaa kaloo la qabtay dad badan oo loo qabtay kiisaska argagixisadana waa haynaa, waxaana macluumaad baa naga maqan aanan weli u sii daynayn, oo xogtu ilaahay dhammaystiranto lama sii wada dayn karo.
Dadka ka ganacsada tahriibta gaadiidkii ay u isticmaali jireen badda iyo berriga ayaa taliyuhu sheegay inay ciidamada booliisku gacanta ku hayaan, islamarkaasna ay maxkamad horkeeni doonaan.
Dad tahriibu xiran baa jira oo iyo gaadiid bad iyo birriba, iyagana waxaan rajaynaynaa maalmahan gudahooda in maxkamad la keeno.
Howlgalkan ciidamada booliisku ay ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso ayaa habeenkii iyo maalintiiba waxa ay ka sameeyaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dad fara badan ayaa ciidamadu xabsiga u taxaabeen, kuwaasoo ay uga shakiyeen ammaanka. Hase ahaatee, ku dhawaad 1000 qof ayaa la sii daayay, halka tiro yar oo ka mid ahna ay wali xabsiga ku jiraan. Faadmi Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
marka la fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. War goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka iskool Bluesia. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho haatan si toosa ugu jirta wariyaha VOA Seynab Abukar. Seynab, marka hore soo dhowow marka xigta, bal qaraxa meesha uu ka dhacay iyo goorta uu dhacay.
aad baad u mahadsan tahay caasha. Qarax xooggan ayaa fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, taasoo jidkiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada ka mid ah. Qaraxa waxa uu ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka ee General Kahiye ee Sheikh Dinsiya ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Inkastoo aan si rasmi ah loo haynin waxa ama khasaaraha guud ee goobta ka dhashay, haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi ka agdhowaa. Gaadiidka gurmadka ayaa baabulaya xilligan, dad ay waxyeelo soo gaartay oo qaarkood dhaawacyo kala duwan qaba. Dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriiray iyo saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyay in albaabka hore ee iskuul Bluesia uu qaraxa ka dhacay, laakiin lama oga in qaraxa uu ahaa mid halkaa lasii dhigay ee gaariga, iyo in uu ahaa gaari qof wadey uu albaabka ku dhuftay. Laakiin goobta waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku dhow wadooyin badan oo muhiim ah. Waxaa jira wado laga isticmaalo dhankeena boorka magaalada Muqdisho, halkaasoo ay maraan mas-uuliyiinta dowladda oo keliya. Waxaa kaloo jira oo u dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, waa goob istaraatiiji ah oo inta badan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda isku xiraan. Haddana lama oga sida suurtagal ay ku noqotay in qaraxa xilli goobta amnigeeda uu aad u adag yahay in qaraxa uu ka dhaco. Qaraxa caawa dhacayna waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay amnigeeda, islamarkaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda, islamarkaana hay-adaha amniga dowladda iyo poliska booliska ay bixinayeen digniino la xiriira in ay jiraan
markaasaynabaha
qaraxa sida oo soo galay magaalada Muqdisho, islamarkaana baadi goob ay ciidamada dowladda ugu jiraan siday uga hortagi lahaayeen.
markaasi kooban Seynab, mar haddii sidaad sheegtay ammaanka magaalada Muqdisho xilli si weyn loo adkeeyey uu kusoo beegmayay qaraxan, marka qaraxa ma mid lagu sii diyaariyaa goobihii ammaankooda la adkeeyey?
lama oga caasha. Inkastoo xilli hore ay tahay uu qaraxu dhacay goor fiidnimo ah, caawa faahfaahin badanna aan laga haynin. Saraakiisha dowladduna weli wax faahfaahin arrintaa kama bixin in qaraxa uu ahaa mid gaariga lagu sii diyaariyey oo goobta la dhigay, iyo in uu ahaa mid qof waday oo albaabka goobta meel u dhow albaabka iskuul Bluesia uu ku dhuftay. saraakiisha dowladduna la xiriirina weli way iska gaabsadeen. Waxa ay sheegeen in faahfaahinta arrintan la xiriirta in ay dib ka sheegi doonaan, islamarkaana ay xilli hore tahay oo aysan dooneynin in hadda ay arrintan ka hadlaan. laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan inuu dhacayo xilli amniga aada loo adkeeyay, digniino kala duwan hay-adaha amniga dowladdu ay bixiyeen, walaaca dabanna qeybaha bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan ay qabeen, ciidamaduna ay howlgalo magaalada qeybo badan ay ka wadaan.
si kooban, maxaad maqashay khasaaraha intuu leegyahay?
goobjoogayaal iyo dad ka agdhow goobtan la xiriira waxay sheegeen in ay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac goobta ka dhashay. waxaa xusid mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay inay tahay barxad inta badan ay tababarka ku sameeyaan ciidamada boliiska, inkastoo caawa fiid ay ahayd, laakiin gelinka hore ama subaxda hore ay tababarka ku sameeyaan. goob barxad inay tahay, ganacsi kala duwan inay ka agdhan yihiin, dukaamo badanna meesha inay ku yaalaan. marka waxaa dhici karta balse aysan faahfaahinta
aad baad mahadsantahay
qasaarad dhimasho iyo dhaawac abdullaasiibna ay dhaawac iyo ka qaadayeen goobta qaraxu ka dhacay iyo meelaha ka adlay
aad baad mahadsantahay Seenab Abuukar waxa ku salaamaya mar kale taasi waxay ahayd dhageystayaal wariyaha v o a magaalada muqdisho Seenab Abuukar oo khadka taleefanka haatan si toos ugu jirtay iyadoo nala socodsiinaysay qarax xoogan sida la sheegay oo goor dhaweyd ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka dekedda halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka midaacaddu idinku tala gashay mid ka mid a nala dhegaysta
heestaasi dabacsan uu ku luqaynayo fanaanka maxamed biike ayaan dhegeystayaal ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiiyeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan